Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 36. Ferdinand Peroutka. Novinářská legenda a muž přítomnosti. Podle dobových fotografií zamyšlený elegán s dýmkou.
Hrdý a svobodomyslný Čech, stojící vždy na straně pravdy a dobra.
Nositel myšlenek nového samostatného státu.
Promiňte, pánové, nebylo by dobré se hned na samém začátku uchýlit ke klišé a frázím. Za to by nás pan Peroutka vážně nepochválil.
Máte pravdu. A rovnou bych vás s dovolením chytil za slovo.
Za které?
Nazval jste Peroutku svobodomyslným Čechem, ale víte, že s jeho češstvím to nebylo zas tak jednoduché?
No ano, stačilo málo a Ferdinand se mohl stát hrdým nositelem německého nebo i polského jazyka.
Ferdinandův dědeček z matčiny strany byl totiž Němec, Friedrich Kopf, a jeho manželka měla předky z Polska.
A tak Peroutkova matka Leontýna vyrůstala v rodině, kde se mluvilo výhradně německy.
Druhý dědeček, Čech Jan Peroutka, si vzal Alžbětu Sémanovou, s níž přicestoval za prací do Prahy.
Tam se jim narodil syn Emanuel, Ferdinandův otec.
Zajímavý a ve své době nezas tak nezvyklý národnostní mix. Nicméně vzešla z něj česky mluvící rodina.
Dobrý důkaz toho, že příslušnost k dané národnosti se rodí na základě rozhodnutí a dobových okolností, nikoli jako výsledek staletého hlídání čistoty rodu.
Ferdinand Peroutka se narodil v Praze 6. února roku 1895 jako nejstarší ze tří dětí.
Obecnou školu absolvoval ve Slezské ulici na Pražských Vinohradech
a odtud odešel na gymnázium.
Předpokládám, že budoucí špičkový žurnalista byl premiant.
Omyl, sice začal s vyznamenáním, postupně ale na jeho vysvědčení přibývala jedna čtyřka za druhou.
Šli mu v podstatě jen němčina.
Ještě aby ne.
A tělocvik.
Čím to bylo?
Asi tím, že tento inteligentní, vzdělaný, sebevědomý mladý muž, mírně řečeno, neměl kladný vztah k jakýmkoliv autoritám.
Na nějaká další studia nebylo ani pomyšlení. Ferdinand se rozhodl zkusit štěstí jako novinář, publicista a kritik.
Když začala první světová válka, bylo mu 19.
Tou dobou už publikoval pár novinových článků.
Odvod do vojenské uniformy se mu ale podařilo opakovaně odkládat.
Dokonce 6krát. Ze zdravotních důvodů.
Na podzim roku 1916 nečekaně odcestoval do Mnichova.
Odůvodňoval to tím, že následkem války a postupným rušením řady novin a časopisů na českém trhu ztratil odbytiště pro své články a tím existenci.
Vzhledem k jeho skvělé němčině se mu v Mnichově určitě nabízela možnost trvalého a dostatečného výdělku.
Co ale konkrétně Peroutka v Mnichově dělal, to se dodnes neví.
Jisté je jen to, že na podzim 1918 už byl zpátky v Praze. Vznik nové republiky přinesl i nový, dnešními slovy řečeno, mediální prostor.
Ústava z roku 1920 zajišťovala tiskovou svobodu a zakazovala předběžnou cenzuru.
Předběžnou?
Ano, doslovně, každý mohl v mezích zákona projevovat mínění slovem, písmem, tiskem, obrazem.
Ovšem zákon o mimořádných opatřeních předpokládal v případě války nebo vnitřního ohrožení státu suspendování,
to jest dočasné omezení,
občanských svobod, včetně svobody tiskové.
Takže svoboda slova ano, ale ne tak docela.
Jaké noviny měl prvorepublikový čtenář vlastně k dispozici?
Nejvlivnější a nejčtenější byly deníky.
Ty úspěšné vycházely v nákladech několika desítek tisíc, a to i dvakrát denně.
Obecně se dá říct, že za většinou těchto tiskovin tehdy stála nějaká politická strana.
Například Národní listy,
nejstarší česky psaný deník, který vycházel od roku 1861,
finančně zastřešovala Československá národní demokracie.
Venkov financovala agrární strana.
Přesně řečeno, republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.
A Rudé právo byl ústřední list KSČ.
Kromě toho se tiskly také nezávislé noviny. Ty nesloužily přímo politické straně, ale nějakému názorovému trendu.
Třeba Národní osvobození byly noviny sice nestranické, ale úzce navázané na legionáře a jejich vidění světa.
Vedle toho si čtenáři mohli vybrat z celé řady časopisů.
No a pro úplnost připomeňme, že vedle českých nabízely novinové stánky i německy psaná periodika. Například Prager Tagblatt a Prager Presse, určené německé menšině.
A co bulvár?
Byl, to víte, že byl, už tehdy.
Večery pod lampou, Polední list, Večerní list, všechny spadaly pod firmu Tempo, kterou vlastnil politik Jiří Stříbrný, jeden z mužů 28. října.
A když těmi bulvárními plátky s odstupem času zalistujete, zjistíte, že se toho za stolik nezměnilo.
Než budeme moci téma prvorepublikové mediální situace považovat za vyčerpané, musíme se zmínit ještě o vzniku dvou významných institucí.
V roce 1923 vtrhl poprvé do éteru rozhlas, který začal vysílat pod jménem Radiožurnál.
A v roce 1926 vznikl Syndikát československých novinářů, který měl ukazovat důležitost novinářské profese. Ale to jsme se zatoulali někam jinam.
Honem navažme nit zpátky k Ferdinandu Peroutkovi.
Po návratu z Německa se nejprve uchytil v deníku Tribuna jako publicista, kritik a hlavně politický komentátor.
Jeho textů si všiml prezident Masaryk a obrátil se na něj s nabídkou, která ani ne 30-letému novináři změnila život.
Masaryk si totiž velmi dobře uvědomoval význam médií pro formování společnosti.
Ostatně sám celoživotně do různých tiskovin psal, ať už pod svým nebo vymyšleným jménem.
Proto by rád na mediálním trhu viděl periodikum, jehož obsah bude odpovídat jeho ideovým představám.
A neváhal proto sáhnout hluboko do kapsy.
Nejprve finančně podporoval nejvlivnější české noviny Národní listy.
Pak to zkusil s Tribunou.
Nakonec se ale rozhodl založit zcela nový názorový časopis.
Na jeho vznik věnoval ze svého štědrou sumu.
A oslovil Ferdinanda Peroutku, aby se stal šéfredaktorem.
Moment, mám to chápat tak, že prezident si de facto zaplatil časopis, který bude šířit hradní propagandu?
Formulujme to raději tak, že Masaryk dal peníze na vznik časopisu, který by odpovídal jeho ideovým představám.
Jak už jsme řekli, prvorepubliková periodika byla buď stranická nebo nezávislá. Ovšem ani ta se neobešla bez něčí sponzorské podpory.
V tuto chvíli přicházejí na scénu dvě nové postavy. Významní prvorepublikoví novináři a politici, otec a syn, Adolf a Jaroslav Stránští.
Brněnský právník Adolf Stránský začal od roku 1889 vydávat Moravské listy s podtitulem Svobodomyslný časopis pro moravský lid.
O 4 roky později založil v Brně Lidové noviny.
Byl to vskutku vlivný muž. V první československé vládě usedl do křesla ministra obchodu, opakovaně zastával funkci poslance a senátora.
V roce 1920 otevřel filiálku Lidových novin v Praze a ta katapultovala jeho deník mezi nejvýznamnější média v zemi.
Právě na Adolfa Stránského se obrátil Ferdinand Peroutka poté, co se koncem roku 1923 rozhodl opustit Tribunu.
Předal Stránskému prezidentův milion a pod ochranou jeho mediálního domu začal vydávat Přítomnost.
První číslo vyšlo v lednu 1924.
Ne celý milion, ono to bylo trochu složitější. Polovina zmíněných peněz od TGM měla jít na vznik časopisu, druhá na založení nové politické strany.
Národní strany práce. Do jejího čela se postavil právě Adolf Stránský.
Moc se to ale nepodařilo, protože strana ve volbách roku 1925 propadla. Nedostala se ani do sněmovny a 5 let na to zanikla.
Po tomto neúspěchu se Adolf Stránský z politiky stáhl a jeho nástupcem se stal syn Jaroslav.
I Jaroslav Stránský byl vlivným politikem.
Prvorepublikový poslanec, za druhé světové války ministr v exilové vládě. To jen tak na okraj.
Pro naše povídání je však důležité tohle. Když v roce 1936 předčasně zemřel Jaroslav Topič, dědic významného nakladatelství, které neslo jeho jméno,
jeho skoro 80-letý otec František musel podnik prodat.
A kdo byste řekli, že ho od něj koupil?
Jaroslav Stránský?
Trefila jste to. Spolu s nakladatelstvím zakoupil i honosný dům na Národní třídě, kam se po čase přesunul i celý mediální dům rodiny Stránských, včetně Lidových novin a Přítomnosti.
Vím, že předbíhám, ale říct to musím. Redakce Přítomnosti po svém obnovení po roce 1989 sídlí v tomto domě dodnes.
Tak tedy Přítomnost. Pro masarykovský demokratický časopis, který proklamuje ideje nového státu a Peroutkovy generace.
Časopis jednoho muže.
Peroutka je šéfredaktorem, autorem a také jediným zaměstnancem na plný úvazek.
Během několika let se z Přítomnosti stal týdeník, který udával tón a získal si okruh vlivných čtenářů.
Bylo v kurzu vědět, co se v něm tisklo a co z toho psal přímo sám šéf.
A tedy ne, že by se časopisu ekonomicky dařilo. Náklad ve 20. letech dosahoval maximálně 3000 výtisků a zdaleka ne všechny se prodaly.
Prezident nad tím jevil jisté rozčarování.
Dokonce chtěl nad Přítomností zlomit hůl a založit nový časopis. Jehož obsah i ohlas by mu vyhovoval víc.
Místo šéfredaktora měl v plánu nabídnout jiné prvorepublikové novinářské hvězdě, spisovateli Karlu Čapkovi.
Stránský mu to ale nakonec rozmluvil.
O čem se v Přítomnosti psalo? Rubriky, témata a tak.
Na začátku byl jak jinak úvodník, většinou pocházel z pera samotného Peroutky.
Následovali domácí i zahraniční politika, hospodářství a kultura.
Převažovala publicistika nad zpravodajskými texty.
Časem Přítomnost zavedla i svou dopisovou rubriku.
A specialitou byla rubrika psychologie.
Výsledek šéfredaktorovi osobní záliby.
Když už jsme u toho, jaký vlastně byl Ferdinand Peroutka?
Těžká otázka. Jeho osobnost je tak trochu zahalena tajemstvím.
Sám toho o sobě nikdy mnoho nenamluvil. A když přece, držel se převážně témat souvisejících s jeho profesí.
Ač nebyl příznivcem manželství.
Rodina totiž podle Peroutky vždycky srazí muži křídla nadání a nutí ho držet se ubíjejících a nudných povolání.
Oženil se 3x a každý vztah byl pro něj ve své době určující.
Ve svých denících si zaznamenal.
V dětství žádné zkušenosti s děvčaty. Odtud zřejmě jeho romantický dívčí ideál. V pubertě se nikdy nedotkl děvčete. Styděl se.
Poprvé se oženil poměrně brzy, ve 24 letech.
Vzal si krásnou tmavovlásku Marii Bienenfeldovou a narodila se jim dcera Eva.
Ale neklapalo to.
Novinář toužil po absolutní svobodě.
Manželé se jako krásný pár sice ukazovali ve společnosti, ale každý si žil po svém a nezaložili ani společnou domácnost.
Peroutka zůstal bydlet sám v Třebíského ulici v Praze.
Manželka s dcerou pobývala zase ve Zlatnické.
Tohle svérázné soužití skončilo ve chvíli, kdy se Marie intimně zblížila s Peroutkovým kolegou z tribuny Antonínem Janotou.
Uražený Peroutka se rozvedl a navíc získal dceru Evu do péče.
Když pro ně neměl hlídání, vodil ji sebou do společnosti a barů.
Počátkem 30. let se oženil znovu a šťastněji.
Vzal si Marii Hůlkovou, dceru známého karlínského notáře.
Peroutkův přítel, spisovatel Karel Poláček, ji trefně nazval Máňou číslo 2.
Máňa číslo 2 byla temperamentní, činorodá, toužila po veselé společnosti a cestování.
Karel Steinbach, gynekolog a Ferdinandův kamarád, vzpomínal na společná vánoční setkání.
U Peroutku byla vždycky výborná večeře. Hlavně, když se Peroutka podruhé oženil. Máňa číslo 2 tu večeři chystala už týdny předem. To byla povinná rybí polévka a potom kapr. Načerno, nebo sulcovaný, nebo smažený. A potom nějaký ten jablkový závin a pilo se dobré víno.
Třicátá léta,
doba po všech stránkách čím dál složitější,
představovala tedy pro Peroutku vlastně šťastné časy.
Spokojené manželství, rostoucí úspěch přítomnosti
a také nabídka psát pro Lidové noviny.
Však to měl všechno u topičů pod jednou střechou.
Lidové noviny za první republiky zažívaly svou zlatou éru.
Například v roce 1937 se náklad ranního vydání ve Všední den zvedl na 44 tisíc výtisků, přičemž Odpoledník měl ještě téměř o 20 tisíc víc.
Peroutka se stal hlavním úvodníkářem, tedy prestižním autorem celé redakce.
A nebyla to redakce jen tak ledajaká.
Byla to líheň novinářských talentů.
Například?
Na dlouhá léta pro Lidové noviny psal Eduard Bass.
Jistý čas byl dokonce jejich šéfredaktorem.
Jako sloupkař a fejetonista a také soudní zpravodaj do nich přispíval Karel Poláček.
V redakci začínal i později známý spisovatel, novinář, bojovník proti fašismu a jeden z prvních rozhlasových reportérů,
populární František alias Franta Kocourek.
Kvůli nějakému drobnému přešlapu ho z Lidovek vyhodili. On se přihlásil k výběrovému řízení na reportéra Československého rozhlasu
a na jeho vlnách pak pravidelně vstupoval do mnoha obývacích pokojů i kuchyní.
Nejslavnějším žurnalistou, který spojil svůj profesní život s Lidovými novinami, byl Karel Čapek.
Významný spisovatel a dramatik byl svým způsobem Peroutkův ideový i profesní rival, ale ve skutečnosti je pojilo spíše přátelství.
Jistě, vždyť oba patřili mezi pátečníky.
Ano, pátečníci. Krásné téma.
A i proto jsme jim věnovali jeden celý díl.
V roce 1936 Čapek napsal o novinařině dokonce knihu.
Jak se dělají noviny?
Noviny se skládají z redakce, kde se noviny píšou, z tiskárny, kde se sázejí a tisknou, a z administrace a expedice, kde se prodávají a rozesílají. Na první pohled je to docela jednoduché, ale ve skutečnosti oplývá toto rozdělení spletitými a nejasnými vztahy.
Při popisování jednotlivých profesí Čapek sice Peroutku přímo nejmenoval, i tak čtenářům přiblížil jeho postavení v redakci Lidových novin.
I mezi vnitropolitickými redaktory jsou různé stupně. Hierarchicky stojí zpravodaj parlamentní nad zpravodajem senátním, úvodníkář nedělní nad úvodníkářem dne všedního, ale všichni nesou bodře svou zvláštní důležitost a odpovědnost mezi ostatním národem novinářským, jsou redakčními grandy a esy a občas z nich vzniknou i političtí činitelové.
Závěrečná Čapkova slova by jistě podepsal i Ferdinand Peroutka.
Kdybych se znovu narodil, dal bych se asi znovu vést k tomu, abych jim tak nebo onak sloužil.
Zkusme formulovat to, v čem tkvěla Peroutkova novinářská výjimečnost.
Dokázal jasně a dohloubky psát o důležitých tématech.
O zásadních otázkách státu, světa, o české identitě, o povaze nového státu, demokracii.
A přitom tak, aby tomu rozuměla i pověstná babička ze Šumavy.
Nebo se o to alespoň snažil.
Uměl psát a věděl, co chce psát.
A ještě něco. Zaměřil se na titulek jako svébytný útvar a na jeho stylizaci tak, aby vzbudil pozornost čtenářů.
Jeho titulky byly strohé, rázné a sdělné.
Novinářské renomé přivedlo Ferdinanda Peroutku k psaní beletrie i divadelních her.
Největší úspěch však mělo jeho nejrozsáhlejší dílo, které v prvním vydání dosáhlo úctyhodných 2500 stran.
Říká se, že po jednom nočním flámu v pražské Lucerně v létě 1928 se mu prý ještě nechtělo spát a tak se s pár přáteli vydal autem do Čerčan.
Tam, na procházce za Úsvitu nového dne, pojal nápad na sepsání knihy, v níž zachytí Úsvit nové republiky.
Jakmile dorazil domů, hned se do toho pustil.
A tak vznikl jeho čtyřdílný opus Budování státu.
Monumentální kronika zrodu Československé republiky v letech 1918 až 1923.
Je to dílo, které stejně jako Hovory z TGM Karla Čapka popisuje ducha i samotné základy Československé republiky.
Budování státu vycházelo v knižní podobě od roku 1933.
A jak ho přijali čeští historici?
Ačkoliv se dal očekávat nesouhlasný, snad až žárlivý tón, ku podivu byly ohlasy velice dobré.
Většina recenzentů se shodla na tom, že autor v díle překročil hranice publicistického stylu.
Česko-německý literát Willy Haas dokonce napsal, že evropská publicistika nemá mnoho postav Peroutkovi rovných.
Vydavatel Jaroslav Stránský o čtvrtém dílu Budování státu konstatoval.
Nemyslím, že je mnoho příkladů, kde se o tolika udýchanostech vypravuje dechem tak pokojným a kde tolikerý svár odplývá proudem tak nehlučným, jako v těchto knihách.
A tak se Peroutka stal nejen hvězdným novinářem, ale také jedním z nejvýznamnějších literárních interpretů své doby.
Dějinná smršť, která v podobě druhé světové války zničila republiku, její ideály i mnoho lidských životů, znamenala zásadní zlom i pro Ferdinanda Peroutku.
V roce 1939 skončil po 15 letech v pozici šéfredaktora svého časopisu,
protože se odmítl spolupodílet na přeměně přítomnosti v plátek sloužící protektorátnímu režimu.
Za druhé světové války byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.
Po osvobození se vrátil k žurnalistice ve Svobodných novinách a Dnešku.
V roce 1948 však musel odejít do exilu a to natrvalo.
Důvodem byl zásadní nesouhlas s komunismem.
Krátce pobýval v Anglii a v roce 1950 se odstěhoval do USA.
Žil v New Yorku, kde byl ředitelem československého vysílání Rádia Svobodná Evropa.
V té době vyšla v knižní podobě jeho divadelní hra z období Třetí říše Oblak a valčík.
Hrála se v roce 1947 ve Stavovském divadle v Praze.
A také jeho román Pozdější život Panny.
Spekulativní příběh alternativní historie, pojednávající o tom, čeho by se dožila Johanka z Arku, pokud by byla zachráněna před smrtí.
Obě knihy vyšly v exilovém nakladatelství 68 Publishers manželů Škvoreckých.
Když Peroutka ovdověl, oženil se potřetí.
Vzal si svou dlouholetou přítelkyni Slávku Fenslovou.
Ta se po jeho smrti v roce 1978 stala strážkyní manželova odkazu.
13 let na to přivezla Peroutkovu urnu do Svobodného Československa.
A stála také u vzniku ceny pro nejlepší české novináře, nesoucí Peroutkovo jméno.
V roce 2023 byl v pražském parku Pordheimka na Smíchově odhalen památník věnovaný našemu největšímu novináři.
Velice typický. V podobě dýmky.
A tak se můžeme u pomníku zastavit a vzpomenout si na některý z Peroutkových citátů.
Například na tento.
Národ ku podivu není nikdy spasen ani ztracen vítězstvím nebo porážkou jedné strany, je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena. We'll be right back.